טוב רעשיה יהיה נטו כאן ליבנזה, דוכאו זתואר פרגים טרנד. הזבולו אהותת מרטן סקשן יסרואר מרקטה נגרופת אושטר וישראלית נאפרסי תמראית. סולמי סיפס הזבולו אהות נדודי פס ורעשיס אר אורית. Për një kohë të gjatë, Izraeli kishte akuzuar Arurin për sulme vdekje prurëse ndaj qytetarëve të tij, por një zyrtar i Hamasit ka deklaruar se ai ishte po ashtu në zemër të negociatave të zhvilluara nga Katari dhe Egjipti lidhur me luftën në Gazë për lirimin e pengjeve izraelite që mbahen nga Hamasi. Izraeli as nuk e ka konfirmuar e as mohuar se ka vrarë numrin 2 të grupit radikal palestinez, por zëdhënësi ushtrisë Daniel Agari tha se forcat izraelite janë në gatishmëri të lartë dhe të përgatitur për çdo skenar. Izraeli kishte akuzuar Arurin, bashkëthemeluesin e kraut ushtarak të Hamasit, apo si që njët ndryshe si brigada e Al-Kasamit, se për vite me radhë kishte dhënë urdhra dhe kishte mbikëqyrur sulmet e Hamasit në bregun e pushtuar perëndimor nga Izraeli. Po pres për vdekjen dhe mendoj se kam jetuar shumë gjatë, kishte deklaruar Aruri në gushtin e vitit 2023, duke aluduar në kërcënimet izraelite për të eliminuar udhëtësit e Hamasit, qoftë në Gaz apo jashtë. Qindra palestinez kam protestuar në Ramallah dhe në qytetet të tjera në bregun perëndimor për të dënuar vrasjen e Arurit, duke bërë thirrje për hakmarje. Pak para vrasjes së Arurit, udhëtësi kryesor i Hamasit, Ismail Haniyeh, i cili po ashtu gjendet jashtë Gazës, tha se grupi kishte dërguar përgjigjen e tij ndaj një propozimi të Egjiptit dhe Katarit për anëpushim. Ai përsëriti se kushtet e Hamasit janë dalja e plotë e ofenzivës së Izraelit në këmbim të lirimit të mëtejm të pengjeve. Izraeli beson se 129 pengje vazhdojnë të jenë në Gazë, pasi disa u liruan paraprakisht gjatë një anëpushimi të shkurtër në nëntor, ndërkaq disa të tjerë u vranë gjatë sulmeve ajrore apo përpjekjeve për evakuim apo tentimeve për të ikur. Izraeli është zotuar se do të vazhdoj luftën derisa ta shkatroj Hamasin, por është pa qartë se çfarë planifikon të bëj me enklavën nëse arrin këtë qëllim. Lufta në Gazë u nxit pas sulmit të Hamasit në jug të Izraelit më 7 tetor, ku radikalët palestinez vranë 1200 persona dhe morën peng afër 220 të tjerë. Si pasoj e kundër përgjigjes së ashpër të Izraelit, në rripin e Gazës janë vrarë deri më tani mbi 22.000 palestinez sipas të dhënave të prezantuara nga Ministria e Shëndetësisë në territorin që udhëhiqet nga Hamasi. Izraeli ka thënë se tenton të shmang dëmtimin e civilve dhe ka fajsuar Hamasin se luftëtarët e tij janë në vendet e populluara me civil, një akuzë që Hamasi e ka mohuar.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ukraina ka lëshuar 12 raketa dhe disa dronë në rajonin jugo-rus të Belgorodit, than nga Ministria Ruse e Mbrojtjes dhe zyrtarët lokal. Sipas autoriteteve ruse, sulmi Ukrainas ndodhi sot në orët e para. Guvernatori rajonal tha se situata vazhdon të jetë tensionuar në Belgorod, ku Rusia tha se 25 civil përfshirë 5 fëmijë u vranë gjatë sulmeve ukrainase më 30 dhjetor 2023. Sa i përket sulmit të fundit, autoritetet ruse nuk kanë treguar nëse ka viktima. Galdokov tha se gjatë ditës do të vlerësojnë dëmin e shkaktuar. Për shkallëzimi sulmeve të Ukrainës në Belgorod gjatë periudhës e vitit të ri vjen pasi Rusia ka kryer disa prej sulmeve më masive në Ukrainë, që kur Moska nisi luftën e paprovokuar kundër shtetit fshin pothuajse 2 vjet më parë. Dje Kievi tha se Rusia kishte kryer mbi 300 sulme me dron dhe raketa të ndryshme që nga 29 dhjetori vitit të kaluar. Belgorodi, sikurse edhe rajonet e tjera ruse që janë në kufi me Ukrainën, kanë përjetuar nivel të ullët të sulmeve që nga nisja e luftës, por sulmet e 30 dhjetorit ishin më vdekjeprurëset deri më tani. Presidenti rus Vladimir Putin tha se këto sulme nuk do të kalojnë pa u ndëshkuar. Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione ndaj gjigantit shtetror rus të diamanteve Alrosa dhe ndaj shefit ekzekutiv të kësaj kompanie. Sanksionet e 3 janarit të bllokut evropian janë pjesë e ndalesës së importeve të gurëve të çmuar të Rusisë lidhur me luftën në Ukrainë. Në dhjetor të vitit 2023, BE-a u pajtua që të ndalonte eksportet e diamanteve nga Rusia, përderisa ka shpërsuar sanksionet me qëllim që të ulë edhe më tej të ardhurat e Kremlinit. Bloku evropian shtoi Rosan, kompaninë më të madhe në botë diamanteve dhe shefin e saj ekzekutiv Pavel Marinchev në listën e zezë duke ndaluar lëvizjen në BE. Marinchevit po ashtu do t'ingrihen asetet që ka në blok. BE-ja tha se kompania e cila vlerësohet se prodhon 90% të diamanteve në Rusi është një pjesë e rëndësishme e sektorit ekonomik që i ofron të ardhura substanciale qeverisë ruse. Totali eksporteve të diamanteve nga Rusia më 2022 arriti në 4 miliard dollar. Numri i të papunëve në Gjermani u rrit paksa në dhjetore dhe pse në nivel më të ulët se sa prisnin analistët, ndërkaq niveli i papunësisë më 2023 ishte më i ulët që nga Ribashkimi Gjerman sipas të dhënave të publikuara sot. Agjencia Federale e Punësimit tha se numri i personave të papunë në dhjetor u rrit me 5.000, duke çuar numrin e të papunëve në 2.7 milion. Sipas analizave të Reuters, pritej që papunësia të rritej për 20.000. Tregu i punës është ende mirë sa i përket ngarkesës dhe paqartësive, tha udhëheqësja e agjencisë Andrea Nahles. Shprehur në përqindje, në dhjetorin e vitit të kaluar, papunësia në Gjermani u rrit për 5.9%. Tri balona kineze kanë fluturuar mbi ishullin e Tajvanit dje dhe një prej tyre ka fluturuar shumë afër një baze ajrore, tha Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit. Kjo është hera e parë që autoritetet në Tajvan raportojnë se balonat kineze kanë fluturuar përgjatë ishullit, teksa për herë të parë balonat e Kinës u detektuan në ngushticën e Tajvanit muajin e kaluar. Mundësia që Kina të përdor balonat për spionazh u shëndrua në çështje botërore shkurtin e vitit 2023, kur Shtetet e Bashkuara rrëzuan atë që e cilësuan si balon spionazhi të Kinës. Pekini tha se balona ishte një fluturake civile që aksidentalisht kishte devijuar në hapësirën ajrore amerikane. Tajvani është në gatishmëri të lartë për shkak të aktiviteteve kineze si ushtarake ashtu edhe politike para zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare që do të mbahen në ishullin veçeverisës më 13 janar. Kina pretendon se Tajvani është pjesë e territorit të saj. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.